Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Výsledky vyhledávání na Google se brzy asi změní a místo klasických odkazů na webové stránky uživatelé první uvidí odpovědi napsané umělou inteligencí. To může naprosto změnit, jak vnímáme internetové vyhledávače, ale samozřejmě to může mít dopad i na podnikatele, a to zejména na ty, jejichž návštěvnost webových stránek tvoří z velké části nebo dokonce i z většiny přístupy z organického vyhledávání. Co to znamená z hlediska SEO, internetového marketingu jako takového, a co můžeme očekávat dál? Po čase tu vítám jednu z nejvýraznějších person tuzemské SEO scény, Pavla Ungra. Pavle, ahoj.
Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání.
Já děkuji tobě za tvůj čas. Ty děláš SEO, jestli jsem to dobře počítal, kolik? 15-20 let?
Hele, no teďka já jsem se vrátil ze Sologrna, že jo, když jsme to počítali, že je to 18 let, no takže to
18 let. 18 let. Je to za tu dobu teď takový nejzajímavější období nebo období, který v rámci SEO přináší největší revoluci?
Ale z toho, co já pamatuju, tak já si myslím, že určitě. Je to asi nejturbulentnější období, kdy vlastně se hodně věcí mění. V SEO se obecně vždycky měnilo hodně věcí rychle, ale tohle jsou jako už docela velký změny, které vlastně přinutějí nejen jako nás, SEO konzultanty, ale myslím si i celý trh o vyhledávání na Google přemýšlí trošku jinak.
No já začnu příkladem. Před tebou jsem natáčel rozhovor s jedním úžasným hostem a on tam použil na mě až moc chytrý slovo, kterýmu jsem nerozuměl. Tak jsem si ho dal do Google a klasicky mi vypadly odkazy na webové stránky, kde je vysvětlený, co to slovo znamená. No a mě zajímá, jak dlouho to takhle bude a kdy mi Google odpoví už sám a rovnou mi napíše, co to slovo znamená.
Tak pokud by si byl teďka ve Spojených státech, velice pravděpodobně už by si to zažil. Protože vlastně my to od doby, kdy to natáčíme, tak týden předtím, proběhla konference Google AI, která probíhá každý rok, kde to Google odprezentoval a pro uživatele ve Spojených státech to asi den poté vypustil ven. Takže tam se už opravdu jako děje, že ty, když něco napíšeš a oni si myslejí, že je na to dobrá odpověď, která by se dala vygenerovat, tak se ti tam spustí prvek, kde vlastně ten jeho jazykový model Gemini ti vygeneruje nějakou odpověď.
Zatím je to jenom ve Spojených státech, bude se to postupně rolovat dál.
Ano, ano. Já si myslím, a to nemám zatím nějak potvrzený, ale bylo to tak zatím vždycky u těch věcí, že oni musí jako vyladit všechny věci, aby to bylo v souladu s autorským zákonem a ochranou osobních údajů, protože tady u nás to samozřejmě Evropská unie hlídá, jo, a v těch Spojených státech je tohle to trošku volnější, jo, takže já si myslím, že samozřejmě se to těžko odhaduje. Jo? Moje poslední odhady nebo odhady kohokoliv, který se týkají vlastně té umělé inteligence, byly jako složitý, protože se to nakonec realizovalo mnohem a mnohem rychleji. Nicméně aktuálně to vypadá tak, nebo můj odhad je takový, že teďka máme nějaký květen. Jo, já si myslím, že třeba na jaře příštího roku by to mohlo být i v Evropské unii.
Než se pustíme do toho, co to vlastně bude, jak to bude fungovat, jaký to na nás bude mít dopad, tak mě ještě zajímá ta rychlost toho, kdy se to objeví v České republice. Já jsem mnohokrát slyšel, že Google u nás na českém trhu některé věci spouštěl relativně rychle, možná i dřív než jinde. A slyšel jsem, že to je možná i proto, že tady máme Seznam silnej z hlediska vyhledávání, a tak ten Google vlastně má zájem to tady spouštět co nejdřív. Platí tohleto ještě, nebo si myslíš, že to je už nesmysl?
Já si myslím, že už ne. Jako vlastně Seznam má během let vlastně čím dál tím menší podíl, jo, a vlastně každým rokem se snižuje, takže on už asi se tady cítí mnohem jistěji než před mnoha lety, kdy vlastně to bylo obráceně. A druhá věc je, že všechny tyhle ty novinky, které se poslední dobou dějou, vlastně hodně jsou vlastně spojený s nějakýma autorskýma věcma, tím myslím třeba jenom ochranou autorství a podobných věcí, které právě u nás se hlídají mnohem víc, jo, a tím pádem to testování tady by jako nefungovalo takovým způsobem, jak asi Google chce, když to v těch Spojených státech si vlastně v těchto věcech asi si nemůže dělat úplně co chce, protože už teďka tam jsou nějaký spory a tak dále. Nicméně dá se říct, že tam je ta situace pro takovýhle testy pro něj mnohem jednodušší. Takže všechny tyhle věci primárně teďka pouští ve Spojených státech. No a v tu chvilku, až to otestuje, a což mimo jiné je pro nás vlastně strašná výhoda. Jo? On už to říkal Dr. Pete jednou na Marketing Festivalu, že má výhodu v tom, že my teďka můžeme ten rok sledovat, jak to funguje ve Spojených státech, můžeme číst všechny studie, které oni si udělají, a připravit se na tu situaci, až to přijde k nám.
Ono tyhle ty rozhovory, nebo rozhovory jako je tento o Googleu, o změnách obecně v marketingu a podobně, jsou složitý v tom, že za měsíc můžou být neaktuální, že se ty věci zase můžou rychle posunout. Nicméně, co je teda ten cíl Googleu, jak má vypadat jeho vyhledávání jednou?
Jo, to asi nedokážu úplně odhadnout, ale spíš řeknu, proč si myslím, že dělá to, co dělá. Já si myslím, že kdyby jeho vývoj trhu do toho netlačil, to znamená, kdyby nevznikla nějaká OpenAI, která pustí veřejně toho hlasového asistenta, nebo nehlasového, a teď už je i hlasový, ale prostě toho asistenta ChatGPT, jo, a kdyby se nepřipojili další firmy, které to vlastně díky tomu mohly rozvíjet, jo, tak by možná tohleto ještě několik let prostě takhle nebylo, jo, ale jemu najednou začal ujíždět vlak, to možná posluchači i zaregistrovali, myslím si, že to bylo loni, nebo možná už předloni, kdy oni jako vyhlásili vnitrofirmě takzvaný co-trend, jo, to zná jako velký průšvih, ale tady se něco stalo a to něco bylo OpenAI, jo, a my musíme něco dělat, jo. Takže oni potom rychle pustili svého asistenta, který se jmenoval Bard, který později přejmenovali na Gemini. No a pustili test, který se jmenoval SGE, Search Generative Experiment, který vlastně ty věci, které jsou teďka puštěný veřejně, testoval na poměrně malým vzorku, musel se do toho aktivně přihlásit. A díky tomu my jsme věděli vlastně už dopředu, co se chystá. Jo? A takže já si myslím, že to není jako, že on by to chtěl, protože ono to je docela drahý. Jo, já jsem dokonce udělal nějaké srovnání, kdy vlastně tohleto generování odpovědí je stejně náročný jako provozování celého vyhledávání. Takže pro ten Google to není jako, že by to bylo extra výhodný, ale myslím si, že tam cítí ten tlak, že mu ujede vlak, a to on samozřejmě nechce, aby mu ujel vlak v takhle důležitém oboru. Jo, takže vlastně ta situace ho přinutila na tom začít makat a vlastně spustit tyhle ty... Teď se tomu, myslím, oficiálně říká AI Answers.
Jakože prostě odpovídá umělá inteligence.
Přesně.
Zase spousta témat k rozebrání. První mě zajímá pro zajímavost Code Red, že je průšvih. Vyhlásil to Google už někdy předtím?
Pokud no, to víme. Já jsem to nezaregistroval. Jestli to vyhlásil, tak to bylo natolik interní, že se to nedostalo ven, ale tohle byla vyložená informace, která se dostala do médií zahraničních. Já si myslím, že se moje hypotéza, co se stalo, že všichni zjistili, tyjo, průšvih, tady je nějaká malá firmička, nebo tenkrát to byla ještě relativně malá, OpenAI, že jo, půlku tam koupil Microsoft, jo, a oni dělají něco, co my zatím jako neumíme udělat tak, jak to dělají oni, že jo. Jo, a takže podle mě se stalo to, že v tu chvilku oni vzali lidi z jiných projektů a nasadili je prostě na rozvoj vlastně těle těch jazykových modelů a umělé inteligence. Jo, a výsledek je to, co vlastně bylo spuštěný teďka.
Hmm. Proč se to stalo? Proč se tady dneska bavíme o tom, že Google si uvědomil, že OpenAI dělá něco, co oni neumí, když Google je jedna z technologicky nejvyspělejších firem, jedna z nejbohatších firem na světě, pracují pro ní ty největší mozky a podobně. Tak jak se tohle mohlo stát?
No, to je zajímavá otázka. Mě strašně fascinoval příběh, nevím, jestli znáš, nebo jestli jsi ho náhodou neměl na rozhovoru, Tomáš Mikolov, český vědec a odborník.
Máme společný rozhovor.
Jo, jasně. Tak on tam vlastně ten příběh vysvětloval, že on to dokonce jako Google navrhoval, protože on stojí za jeden z těch nejdůležitých objevů, který umožnil vlastně to, že takovýhle věci vznikly. A jestli si pamatuju dobře, tak mu bylo řečeno, jo, je to jako zajímavý, ale my to teďka nepotřebujeme. Jo? To, což si myslím, že si teďka možná jako v Google jako si popopal za hlavu za tohleto sdělení. Jo, a prostě já si myslím, že Google je firma jako každá jiná. I on je při té velikosti a zkušenosti prostě někdy udělají rozhodnutí, které je špatný. Tohle bylo podle mě jedno z nich, že vlastně umožnili, aby ten, kdo přijde s tímhletím na trh, nebyl Google, nebo aspoň Microsoft, vlastně i Microsoft to v tomhle podle mě jako ujel vlak, jo? Ale ten aspoň tam má nějaký podíl v OpenAI a integruje to docela rychle do svých služeb. Jo? Takže nejspíš udělali nějakou chybu v strategickém rozhodování, no a prostě jiná firma jim s tímhletím utekla.
Hmm. Plyne z toho podle tebe nějaký podnikatelský ponaučení?
No, jakože vlastně žádnej, byť podivně vypadající nápad nemusí být úplně špatný, jo. Že je asi potřeba mnohem víc jako se rozhodovat zejména u těch věcí, které můžou technologický rozvoj posunout mílovými kroky dopředu, jo. Mm. Já si doteďka pamatuju, když vlastně ten bás kolem toho jako začal, že můj oblíbený jako novinář a specialista na vlastně tyhle ty témata a vlastně říkal, no já jsem myslel, že už se toho nedožiju. Jo? To znamená, byl to opravdu velký skok. Hmm. Jo? A teďka si myslím, že Google to musí dohánět.
Hmm. Mě na tom ale překvapuje, a možná to vidím moc jednoduše. To zaskočení toho Google, že něco takového může vzniknout a že to může být něco, co Google ohrozí, když se nad tím zamyslím, tak i mě nějakým způsobem už dávno napadlo, že ten cíl je vlastně takový, že ta umělá inteligence ti rovnou odpoví. Nakonec to není něco, co napadlo mě, ale viděl jsem to v mnoha filmech, v mnoha seriálech a podobně. Tak jak je tohleto možný? Jako vnímali to jako až příliš velký sci-fi, nebo že to nebude fungovat, nebo no, napadá tě k tomu něco?
Jo, hele, já si myslím, že to tam vlastně tohle to znamená vlastně pro ně mnohem vyšší náklady a mnohem složitější monetizaci. Jo, protože normální vyhledávání, tam prostě stačí 4 reklamy nahoru, dolů, občas někde na boku a tak dále. A máš tam vlastně jednoduchý blok s 10 výsledkami, nebo teď už dokonce jich není 10, protože tam je takový to nekonečný scrollování. Jo, ale v zásadě je to jednoduchý. Jo. Když musíš dělat něco takového, tak musíš zaprvé řešit třeba, aby se měl souhlas s tím, že se tvoje umělá inteligence, můj jazykový model bude učit z nějakých dat nějakých cizích webů. Jo?
To je se potýkalo i OpenAI a nejspíš i potýká stále.
Ano, jasně, že jo. Takže to je problém číslo jedna, druhé je ty náklady. Jo? Už několikrát to lidi vypočítali, že třeba vygenerování jednoho obrázku je zhruba stejně nákladný jako vyrobení, myslím, půl litru vody čistý, jo? A vlastně, a teď si vezmeme, kolik lidí to používá v současnosti, jo? To znamená, že jako i ty náklady, a tím nemyslím jenom strategický, ale prostě jenom finanční, že ty servery a jsou prostě drahý a tyhle ty dotazy jsou hodně drahý, že jo? Takže já si myslím, že se jim prostě do toho nechtělo, protože ta předchozí situace byla plně jednodušší, nejspíš i ekonomicky jednodušší, jo? Prostě to vydělávání přes ty reklamy bylo v tom vyhledávání bylo jednodušeji implementovatelný, jo? Zase říkám jako můj názor, nevidím jako do hlavy jako lidem z Google, kteří tohleto rozhodování dělali, ale tak si myslím, že by to jako mohlo být.
Já nerozumím těm věcem tolik po té technologické stránce, na to jsou tady mnohem zkušenější lidi, ale na druhou stranu rozumím i po té, řekněme, biznisové stránce a po té lidské. A vnímám u řady firem to, že ten moment, kdy zaspí nějakou inovaci, je určitá rezistence v určitý změně. Prostě ono jim doposud něco vydělávalo peníze, vydělávalo jim to spoustu peněz. A najednou oni jako kdyby se toho měli vzdát, nebo by to měli nějakým způsobem změnit, posunout, upravit a podobně. A to je pro spoustu podnikatelů, manažerů, prostě pro spoustu firm velice těžký krok. Myslíš si, že i tohle to tam hrálo nějakou roli, že ten Google prostě chce jako zachovat to, jak zachovat ten status quo, protože na něm těží zlato?
Jo, já si myslím, že určitě. Jo, to říkáš podle mě jako velice dobře, protože vlastně jako ten moment, kdy Google byla inovativní, řekněme, furt velká, ale inovativní firma, která zkoušela nové věci a tak dále, a kdy se snažila fakt jako dělat ty nejzajímavější věci, je už podle mě dávno pryč. Je to prostě korporát, který jako, a jako hlavní cíle korporace jsou vlastně vždycky furt stejný, nebo jako samozřejmě jsou mírně odlišný, jo, ale chceme prostě vydělávat peníze, mít peníze na rozvoj, chceme mít peníze na expanzi do všech možných zemí, jo, a tak dále, a tak dále. A to si myslím, že se děje už taky vlastně i slogan, který dřív Google měl, jako don't be evil, jako už dávno taky neplatí, dokonce z těch svých firmních dokumentů sundali, jo, to znamená, je potřeba si uvědomit, že tam došlo ke změně. A já třeba si uvědomuji, jako člověk, který má rád technologickou inovaci a patří mezi ty lidi, kteří vždycky rád testuje ty novinky, protože mě to prostě baví, tak si všímám, že třeba překvapuje Microsoft občas je inovativnější než třeba Google, jo? Že občas spouští věci, které jsou relativně nový a zajímavý, jo? Samozřejmě Microsoft má spoustu svých problémů, jo? Ale jako když to srovnám, tak ten Google už prostě v tyhle ty roli není, jo? A je potřeba to brát, že to je úplně stejná korporace, jako je Microsoft, jako je třeba O2, nebo jakákoliv z těch obrovských firm, které fungují po celém světě.
No a pak je tady z toho biznisového pohledu, a zase klidně mi to vyvrát, že to vůbec tady neplatí, tak je role věku těch lidí, nebo stáří těch lidí, kteří o tom rozhodují, protože zase ze zkušenosti, a neplatí to samozřejmě vždycky, ale čím jsou ti podnikatelé, manažeři, prostě ty lidi, co o tom rozhodují, starší, tak ti můžou být rezistentnější určitý změně. Vnímáš ty tady nějaké, jestli jsi se nad tím někdy vůbec zamýšlel a díval jsi se na to, nějaký třeba věkový rozdíl, nebo že by tohleto tady hrálo roli? Třeba věkový rozdíl mezi lidmi, co dělají OpenAI a lidmi, co o tom rozhodují v Google?
Přiznám se, že tohle to nevím, ale já si všímám spíše na v ty biznisové části, jak se mění chování lidí podle věku. Jo? Třeba já vlastně jakoby i jako klasifikačně patřím mezi boomery, jo. Byť, jako bych řekl, že ve srovnání s mými vrstevníky mám se furt jako jenom, ale vlastně třeba jako představa, což vím, že je teďka trendem, že hodně mladých lidí nevyhledává na Google, ale na TikToku, jo, nebo na Instagramu, jo. A pro mě je tenhle ten koncept vlastně strašně těžko uchopitelný.
Ale pro mě taky.
Jo, ale vím, ano, že se to tak děje, jo. Takže já si myslím, že něco podobného prostě bude fungovat i v tom rozhodování Google, že patrně asi jako ty nejmladší lidi tam nebudou mít výrazný rozhodovací pravomoci, jo. A prostě vlastně ten Google, fakticky to, co se stalo teď, jako to, co Google musel udělat, k tomu ho donutil trh, jo, že se prostě něco stalo a on na to musel zareagovat, jo. Jo, stejně jako všechny ty reelsy a všechny ty věci, které jsou na Instagramu nebo i na Facebooku, vlastně vznikly jako reakce na to, že to měl TikTok, jo. Takže to je zase taky, že vlastně všechny ty ostatní firmy reagují na to, co se děje na trhu, a když jim něco uteče, tak se to snaží aspoň skopírovat.
Jinýma slovama, už neurčuješ to, kam ten trh půjde, ale už jsi se vlastně posunul spíš do té reakční pozice.
Ano, ano, je to tak.
My jsme trochu utekli od té otázky, co má být vůbec tím cílem. Tak po těch 18 letech, jak by si zhodnotil, kam vůbec to vyhledávání spěje, jaká je ta trajektorie, po který se rozvíjí?
Ale já si myslím, že se konečně dostáváme k tomu, o čem mluvil už roky mluví Honza Tichý, že vlastně vyhledávač nebyl vyhledávač, nebo že ten správný scénář toho vyhledávání je, tak jak jsi říkal, jak je to v těch sci-fi filmech, jo, kde máš třeba na nějaký kosmický lodi, máš počítač, když se on zeptáš a on ti řekne jednu odpověď. V těch filmech je to většinou jedna správná odpověď. Jo? Když to vyhledávání funguje tak, že, nebo fungovalo jo, do teďka, že si na tom Google dal nějaký klíčový slovo, nějaký dotaz a ono ti vyběhlo na první stránce 10 webů, ale to nebyla odpověď. Jo? Ty jsi musel těch 10 webů proklikat a zjistit, kde je ta správná odpověď. A někdy samozřejmě i kvůli rozdílné kvalitě těch webů, to i pro tebe bylo složitý, jo? To znamená, ty si nedostával ty odpovědi. Tohle je posun k tomu, co známe z těch filmů a seriálů, k tomu odpovídání, jo? To znamená, ty pošleš dotaz a ten Google ti opravdu odpoví. Jo? Samozřejmě to nebude platit pro všechny scénáře. Určitě je spoustu scénářů je hledávání, kde tohle to nebude jako ta nejlepší odpověď, že lidem nebude stačit a odskrolují dolů do toho klasického organického vyhledávání. To si myslím, že se určitě děje a podle toho, co jsme viděli, tak třeba v klasický e-commerce, to znamená vyhledávání produktů, tam prostě ty odpovědi nejsou tak silný a nevypadají, že budou fungovat jako tak dobře. Vlastně to, co Google ukázal, jsou vlastně odpovědi primárně na informační dotazy, na úrovni nějakého asistenta, to znamená, že třeba oni tam ukazovali, hele, potřebuju najít cestu po Spojených státech tak, aby cestou byly nějaké památky a zároveň stánky se zmrzlinou. Jo? A ten asistent se koukne do těch Google map, najde, co tomu odpovídá a tam ti jako vyběhne ta odpověď. Jo? To znamená, že to jsou určitý scénáře, na který je to určitě super. Jo? Tam já si to i z pohledu z uživatele dokážu říct, jo, to je vlastně něco, co mě by se líbilo, když budu v této situaci. Jo? Ale je vidět, že spousta scénářů, který do tohohle nezapadají, pořád existují a ty lidi pořád jako budou hledat. Ale samozřejmě tenhle ten prvek výrazně sníží návštěvnost u těch informačních scénářů. Jo? To znamená, já si myslím, že velký problém můžou mít třeba obsahový a zpravodajský weby. Jo? U e-commerce si myslím, že to nebude zas tak zásadní. No, aspoň zatím to teď tak nevypadá. Nevím, jestli za rok nebudu říkat zase něco jiného. Ale u obsahových webů, jo, tam si myslím, že to může...
Pokud netěží hodně ze svého blogu nebo z nějakého kontentu, který na tom webu mají vytvořený.
No jasně, protože to je asi jako druhá věc, k který bychom se asi dřív později dostali. Jo, jakoby, co s tím? Jo, jako...
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.